Tak přeji vám všem krásnou sobotu. Rád bych dnes otevřel Boží slovo a to přečetl jednu celou kapitolu. Budu číst Genesis 28. kapitolu od začátku do konce. Takže kdo máme Bible, pojďme si společně otevřít Genesis a tam kapitolu 28. I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu, neber si ženu z dcer kenánských. Odejdi do rovin aramských do domu Betuela, otce tvé matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jeho bratra Lábana. Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Vytvoří společenství lidských pokolení. Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž si hostem a kterou Bůh dal Abrahamovi. Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do rovin aramských k Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Jákobovi a Ezauovi matky Rebeky. Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do rovin aramských, aby si odtamtud vzal ženu. Že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenánských. Že Jákob otce i matku uposlechal a odešel do rovin aramských. Viděl též, že kenánské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné. Šel tedy Ezau k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce jí zapadlo. Vzal jeden z kamenů, který na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen, hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžíš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojde požehnání celé lidstvo. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra jej jako posvátný sloup z vrchu jej polil olejem. Tomu místo dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to místo jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem, bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na místě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Tak, nacházíme se v příběhu velmi emotivním, velmi akčním. A takové ústřední postavy, tady jsou Jákob, zároveň taky Jákob prchá před svým bratrem Ezauem. A možná na začátku toho příběhu bych rád, abychom si řekli vůbec, jaký ten Jákob, popřípadě Ezau, jací oni byli. Prosím vás, co byste mi mohli říct o Jákobovi z takového toho lidského hlediska? Jaký on byl? Chytrý. Podvodník. Miloval Pána Boha, k tomu se také dostaneme. Ale z toho lidského hlediska, kdybyste se s ním setkali, lidsky, jak to známe ve zboře, jak se setkáváme, já věřím, že všichni tady milujeme Pána Boha. Příjemný chlapec. Výborně, souhlasím naprosto. Přesto všechno, co jsme třeba vnímali v něm, i pozitivního, tak zkuste si představit, že by bratr přišel domů k bratrovi a řekl by, já mám strašný hlad, můžeš mi dát najíst. Bratr by se na něho podíval a řekl by. A teď mi dovolte takové přirovnání, nemáme tu moc bratrů, tak trošku, kteří něco mají, ale přece jenom pár jich tady je. Zkusme si představit, že by jeden bratr přišel za svým bratrem a řekl, ty brácho, já mám strašný hlad, můžeš mi dát najíst, tady to voní. A brácha by řekl, fajn, dám ti najíst, ale chci mi to tvoje, tu Fabi, abys mi daroval. A potom ti dám najíst. To je dobrý bráška, že? Prosím?
On věděl, že on si toho nemá říct, toho stavu pár bohů a potom chtěl pokračovat, protože tam šlo o mesiáška. No, on následně z těch mesiáši a proto to dělal. Já nemážu na to taky.
Jo. Souhlasím naprosto s tím, že měl větší motivaci, přesto všechno ten prostředí, kterým to volí, tak je velmi zvláštní. Dám ti najíst, ale dej mi to nejcennější, co pro mě je nejcennější. Možná pro tebe to není nejcennější, to je pravda. Ale dej mi to za tu kaši, protože vidím, že máš hlad. Je to velmi zvláštní. Na druhou stranu, když se dívám na Ezau, a jaký byl Ezau? Takový dobrodruh, takový šikovný chlap, chodil možná pravidelně do fitka. Skoro až bych řekl v něčem, a to mi dovolte, takový i sympatický. On není tak strašně cílevědomý člověk. On jako kdyby to prvorozenství, samozřejmě, a teď to trošku jako kdyby rozmělňuju, ale on není tak, že by řekl, tyjo, co to tady, prostě říká, jo, víš co, nejsem zas tak cílevědomý, jestli chceš, tak si to vem, to prvorozenství. Skoro až bych řekl v něčem, že je takový jako pohodový, takový pohodář člověk. Takový, já si myslím, že byste se s ním hodně zasmáli, miloval život, miloval dobrodružství života a lidsky jsem vnímal, jakože z toho lidského pohledu jsem úplně nenašel, v čem on je lepší, nebo jeden horší, nebo jeden lepší, ale přeci jenom tam byl jeden velký rozdíl a to už tady bratr Břetík nějak nakousl. V čem byl zásadní rozdíl mezi nima? A ten byl asi v tom, že už od malička, když se povídalo o tom, co prožil Abraham, jaké příběhy prožil s Pánem Bohem, tak jeden synek na to reagoval velmi kladně a druhý syn na to reagoval tak nějak trošku flegmaticky. Nějak asi ho to moc nezajímalo. Jeden na ty příběhy Boží reagoval velmi zaujatě, druhý reaguje velmi profáně, normálně. Jednomu nejvíc šlo o to, aby získal to Boží požehnání a opravdu udělal by proto všechno. Ten druhý vnímal to požehnání, je to něco, co možná má menší hodnotu než nějaký dobrý pokrm. Ten jeden se snažil hledat tu pravdu s velkým P. To je ta pravda objektivní, taková ta pravda o Pánu Bohu. Ta pravda, která je jako kdyby nad těma pravdama. Taková ta třeba, za kterou zemřel Jan Hus. Taková ta objektivní velká pravda. Když to ten druhý hledal pravdu pouze k tomu, aby ta pravda ho udělala šťastnějším, aby se mohl cítit lépe. Aby ho uspokojila, aby se měl dobře. Možná dneska to známe taky trošku, kdy lidé hledají pravdu a snaží se nacházet pravdu, ale ta pravda musí mít nějaký smysl. Smysl, aby se jim dařilo lépe. Všechny ty pravdy, ty vynálezy, ty různé zlepšováky pro život, to jsou takové pravdy, které nám mají zlepšit náš jako kdyby život, naše žití. Ale Jákob ten hledal takovou možná tu neúplně populární pravdu. Prostě pravdu, která ho přesahuje. Pravdu, která je vyšší. A my dokonce čteme, že on byl schopen teda pro tu pravdu udělat hodně, udělat možná trošku víc, až než bylo zdrávo a než bylo dobré. Na začátku toho příběhu Pán Bůh dává Rebece zaslíbení. Můžeme ho číst v Genesis 25. kapitole a tam čteme 23. verš. Takové pěkné zaslíbení. Zaslíbení, které Hospodin dává. Já teď budu číst záměrně z toho textu B21, protože vnímám, že je takové jako trefnější v této věci. A budu číst 23. verš, kde je napsáno. Ve tvém lůnu jsou dva národy. Dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý, slabší mladšímu bude služebník. Ona tady dostává zaslíbení, Rebeka, jasné boží zaslíbení. Rebeko, ten mladší bude nad tím starším. Ten starší bude sloužit tomu mladšímu. A teď přichází ta chvíle, kdy se má ukázat taky i určitá ta víra, jestli ta Rebeka opravdu to zaslíbení bere vážně. No a my čteme, že stejně ona jako ten její syn to zaslíbení se nad tím pochybuje. Pán Bůh jí dal zaslíbení, Rebeko však ten starší bude sloužit tomu mladšímu. Ty se nemusíš obávat. Ona opravdu milovala toho Jakoba víc. Není to v pořádku, ale prostě tak to u těch Izákových fungovalo. Ona měla jasné boží zaslíbení. Ten starší bude sloužit mladšímu. Rebeko, já ti to říkám, můžeš se o to opřít, je to tak. A Rebeka má toto zaslíbení, ale jak Rebeka jedná, tak jako bych řekl, že tomu Pánu Bohu chce co? Pomoct. Bylo to něco nového v té rodině Izákov abrahamovských, kdy Pán Bůh přichází za Abrahamem a říká, Abrahame, ty budeš mi dítě. Přijde za Sárou, Sáro, ty budeš mi dítě. A jak oni to řeší, tady toto zaslíbení? Pánu Bohu chtějí dopomoct. A já vidím i někdy v našich životech, že Pán Bůh nám dává skvělá zaslíbení, ale jednou jsem slyšel, myslím, že to řekl bratr Jureček, jednou jste možná mohli slyšet kázání, které jsem neslyšel, ale ten název se mi líbil. Pán Bůh, který přichází 5:55. Že někdy Pán Bůh to nechá vyhrotit až do opravdu, já nevím, jak to říct, prostě do toho, kdy člověk už si říká, Pane Bože, tak už bys měl zasáhnout. Už je jako kdyby ten nejvyšší čas. Prosím vás, jak by to mohlo dopadnout v tomto případě? Co byste poradili Rebece, Izákovi, Jákobovi? Jak měli jednat ten den, kdy říká Izák, tak pojďme, Ezauji, chtěl bych ti dát požehnání. Jak to mělo podle toho správného scénáře asi vypadat? Co myslíte? Co byste poradili v tu chvíli Rebece? Ať se do toho nemíchá. Ať se spolehne na Pána Boha. Když to zaslíbil, nějak by to udělal. Myslím si, že to jsou samozřejmě velmi dobré rady. Dovolte mi jeden takový jako příklad, který si myslím, že Bible nám nabízí. Já jsem to slyšel kdysi, mi to vyprávěl bratr Kysilko. A velmi se mi to líbilo. Jak by to možná ten den mohlo dopadnout? Pojďme se podívat do Genesis a to vidíme úplně v závěru Jakobova života. A pojďme si otevřít Genesis 48. kapitolu a tam od 8. verše. Jakob umírá, stejně jako Izák. K Jakobovi přivedou dva syny, stejně jako přišel, nebo jako Izák měl dva syny. A Jakob je tady těsně před smrtí a má svým synům požehnat. Budeme číst 1. Mojžíšovu 48. kapitolu a tam od 8. verše. Kde je psáno? Izrael, to znamená jako Jakob, popatřil na Josefovi syny a zeptal se, kdo to je? Josef otci odvětil, to jsou moji synové, které mi zde Bůh dal. Otec řekl, nuže, přiveď je ke mně, abych ti požehnal. Takže jde tady o požehnání, je tady o dva syny. Izrael měl totiž oči obtížené stářím a špatně viděl. Josef k němu přivedl a on je políbil a objal. Izrael Josefovi řekl, nedoufal jsem, že ještě někdy uvidím tvou tvář a hle, Bůh mi dopřál vidět i tvé potomky. Poté se Josef odvedl od jeho kolenou a sklonil se tváří k zemi. Vzal oba, pravou ruku Efraima a postavil ho před Izraelovu levici. Levou ruku Manasese a postavil ho po Izraelově pravici. I vztáhl Izrael pravici a položil ji na hlavu Efraima, který byl mladší, a levici na hlavu Manasesova. Skřížil ruce úmyslně, ačkoliv prvorozený byl Manases. Co vám to připomíná? Máme tady patriarchu, máme tady dva syny. Přivede ho, Josef přivede ty svoje dva syny, aby jim požehnal Izrael, a tak správně přivedl, aby po pravici měl toho staršího Manasese a po levici, aby měl toho mladšího Efraima. A tak tam ten Jakob sedí a najednou božím vedením udělá velmi zvláštní věc. Překříží ty ruce a tu pravou ruku vloží na hlavu toho mladšího Efraima. Je to velmi zvláštní, toto jako je velmi zvláštní jednání, on potom tam požehná, čteme ty další dva texty, a v 17. verši, a to se mi hrozně líbí. Josef viděl, že otec položil pravou ruku na hlavu Efraimovu a nelíbilo se mu to. Uchopil tedy otcovu pravou ruku, aby ji přenesl z hlavy Efraima na hlavu Manasesa. Řekl mu, ne tak, otče, vždyť prvorozený je tento. Polož svou pravici na jeho hlavu. Otec však odmítl, vím, synu, vím. Také on se stane lidem a také on vzroste. Jeho mladší bratr však přeroste a jeho potomstvo naplní pro národ. Je to velmi zajímavé. Ten Josef říká, otče, ty jsi to zmastil. Prostě po pravé straně máš požehnat toho staršího Efraima. Co děláš, prosím tě, už jsi starý. A vzal tu ruku a chtěl ji přendat na tu správnou hlavu. A Jakob tady odpoví, víš co, Josefe, já vím, ale toto je boží vedení, nezlob se na mě, tak to pán Bůh chce. A překřížil ty ruce a myslím, že v tu chvíli ten Jakob v životě něco pochopil. Co všechno si mohl ušetřit, kdyby dokázal tomu božímu slovu důvěřovat. Kdyby dokázal důvěřovat tomu, že pán Bůh řekl Rebece, prosím tě, ten starší bude sloužit tomu mladšímu, nestarej se o to, dobře to dopadne. A ta první myšlenka mi zde dovolte, pán Bůh se stará o každého z nás, pán Bůh říká určité požehnání, určité zaslíbení každému z nás. Každý z nás máme zaslíbení, nejenom, že vložte všechny své starosti na mě, já vám s tím pomohu. Nejenom, že mnoha zaslíbení, já se o vás starám, já pro vás přijdu, já tě nikdy neopustím, moje láska bude vždycky s tebou, tak jako matka se stará o své děti, vždyť já tě miluji ještě víc. Máme tolik zaslíbení v životě, o které se můžeme opřít, ale kolikrát, jak zde pěkně zaznělo, bereme ty věci do svých rukou, protože tomu Bohu tak úplně někdy moc nedůvěřujeme. A tak to dopadlo tak, jak to dopadlo, a jak zde zaznělo také, pán Bůh by si to nějak pohlídal, na druhé straně zase bych chtěl ohodnotit moc Jákoba v tom, že jemu v prvé řadě šlo o to požehnání. Pán Bůh vnímá, a to si myslím, že je velmi dobré, pán Bůh oceňuje a proto si vybral Jákoba, protože mu jde o to, že chce zůstat s pánem Bohem a chce být požehnaný. V prvé řadě bych chtěl, Bože, tvoje požehnání. A toto bylo velmi správné. Jenom někdy ta cesta, jak se toho ten Jákob ujal, tak ta cesta nebyla dobrá. Ta určitě ne. Nicméně to pokračuje dál. My tady čteme ve 28. kapitole, že Jákob dostává druhé požehnání. Já už jsem o tom jednou hovořil. Dostane požehnání ve 27. kapitole, kdy má jiný obličej, kdy má chlupy, kdy si hraje na svého bratra a říká, já jsem tvůj syn Ezau. To požehnání mu jednou Ezauovi vrátí a ve 28. kapitole dostává požehnání úplně jiné, které se týká země, které se týká potomstva a které se týká požehnání. Když má svoji vlastní tvář, dostává to pravé požehnání. A to požehnání on si nechá, ale o tom někdy příště. Dále pak Jákob utíká. Utíká z domu, musí utíkat, protože možná ta důvěra tam nebyla úplně a sám si možná ptá, pane Bože, platí ty tvoje zaslíbení, platí, i když jsem to získal tak, jak jsem to získal. A v této chvíli Pán Bůh se mu zjevuje a vytahuje ho z těch všech intrik do snu. Pán Bůh ke každému přistupuje úžasným individuálním způsobem. Možná, že musel vidět, že tam se stalo tolik intrik za posledních pár dní, že jakoby já tě musím vytáhnout někde pryč. Já musím, aby jsme šli někam do jiné reality. Já v tom zmatku a v tom stresu, který si doma prožíval, promiň, jak tobě nedokážu hovořit, ale vytáhl ho pryč a dal mu sen. Dal mu úžasný sen a toto vidím, že Boží milost je s každým z nás obrovská a Pán Bůh přichází za Jákobem. A zase stejně jako Rebece mu zaslibuje jednu důležitou věc. Jákobe, ty se nemusíš o to moje požehnání, ty to nemusíš vlastníma rukama nějak naplnit. Jákobe, nezlob se na mě, ale když já něco řeknu, tak to platí. Jákobe, když já řeknu, že ty zemi, na kterou ležíš, dostaneš, tak to platí. Když já řeknu, že ty se rozmůžeš na sever, na východ, na jih, tak to platí. A když já řeknu, že se o tebe postarám, že tě nikdy neopustím, Jákobe, tak to platí, prosím tě, věř tomu. Ty si to vůbec nezasloužíš, ale ta moje láska je s tebou stále. Já jsem Bůh, který se o tebe chce starat. A v této kapitole se mi Bůh představuje jako někdo, kdo je úžasným Bohem. Já si nemusím to Boží požehnání nějak zasluhovat. Já se nemusím škrábat na něho. Já nemusím toho Boha přemlouvat, aby mě miloval. Naopak, Pán Bůh přichází za Jákobem skrze sen a říká mu, to všechno, já se o tebe chci postarat. Dovolte mi takové přirovnání, někdy si říkám, že nám je to blízké, že toho Boha chceme nějak jako kdyby uprosit, ale zároveň Bůh se tady představuje jako někdo, kdo sám dbá o to, aby mě se dobře dařilo. A je to takové přirovnání jako květina, která se před Pánem Bohem otevře a čeká na Boží požehnání. Jako slunečnice, která se otevře tomu sluníčku a čeká, Pane Bože, jak mě chceš vést, jak mě chceš požehnat. A tak se Jákob zde probudí z tohoto sna a je naplněný vděčností a radostí. V tom v prvním verši té další kapitoly 29. je napsáno, že Jákob vykročil lehkým krokem. Kolikrát to máme tak, že když Pán Bůh k nám prohovoří, promluví, tak nějak se nám potom žije lehčej. Vykročíme lehkým krokem a on vykročil lehkým krokem, protože Pán Bůh se mu zjevil a ujistil ho, Jákobe, já budu s tebou. On leží na místě, které do té doby bylo úplně obyčejné a najednou říká co? O tom úplně obyčejném šutráku? Je to dům Boží. Zkusme popřemýšlet, kde my máme takový dům Boží. Přátelé, kde vy máte nějaké takové svoje setkání s Bohem? Večer, když tam přišel, tak to byl úplně obyčejný šutr. Ráno, když se probudí, tak to byl posvátný sloup. Co se změnilo? Změnil se pohled na to místo a změnilo se to, že na tom místě ho navštívil samotný Hospodin. Chtěl bych zde zakončit jedním krásným textem, protože vnímám, že v tom Jakubově životě se Pán Bůh projevuje jako ten, který se chce o nás starat. My si to jeho požehnání nemusíme zasloužit, ale na druhou stranu ten přístup Jakuba už od malička je velmi inspirativní. Rád bych zde četl text, který je napsaný v 32. kapitole v Genesis a tam 28. verš. Protože něco se v tom Jákobovi nezměnilo. Už od malička ten Jákob toužil po Pánu Bohu, toužil po jeho požehnání. A můžeme číst ve 28. verši Jákobův zápas, který tady bojuje. A 27. verš říká, neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Kdyby jsme se dneska tady setkali s Jákobem, tak jednu věc, kterou má odmala, kterou má celý život a který má až do staroby je, pusť mě, dokud mi nepožehnáš. Já tak bytostně toužím po tom tvém požehnání, že to je něco, co je pro mě nejdůležitější v životě. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Kéž by i každý z nás byl takový Jákob, pro kterého to požehnání je to nejdůležitější v životě. Ty prostředky, kterými on se snaží to nějak vzít, jsme dneska četli, že nebyly úplně košer vždycky. Ale ta obrovská touha, která v Jákobovi je, nepustím tě, Bože, dokud mi nepožehnáš. Bože, tvoje požehnání je pro mě to největší v životě. A bez tvého požehnání já v životě nechci žít. A on všemi někdy různými podvody, které jsme tam měli, ale ta touha je v něm. A musím říct, že Pán Bůh i přesto všechno, že někdy ta cesta byla, bych řekl, vůbec ne v pořádku, tak tady toto je pro něho to důležité. Jakoby člověk, pro kterého Boží požehnání je na prvním místě. Já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Protože bez tebe, Bože, a bez tvého požehnání já nechci žít. Amen.